Zura Karuhimbi ni umwe mu bantu bake bamenyekanye ku ruhare bagize mu kurokora Abatutsi bahigwaga mu gihe cya Jenoside. Uyu mukecuru atangaza ko yarokoye Abatutsi bagera ku ijana, Abatwa, Abazungu ndetse n'Abahutu bari barashatse abagore b'Abatutsi kazi. Namusuye aho atuye mu Murenge wa Ruhango mu Karere ka Ruhango mu Ntara y'Amajyepfo. Uyu mukecuru yemeza ko afite imyaka 106 nubwo bigaragara ko amaze gukura ndetse akaba atazi neza igihe yavukiye. Ubwo asobanura ko ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga yari amaze kuba umukobwa w'inkumi. Ibyo bigaragaza neza ko uyu mukecuru amaze kugera mu myaka hafi 100 y'amavuko. Ubutwari n'ubushobozi bwo guhisha abahigwaga icyo gihe avuga ko bukomora ku mayeri yahimbye. Mukecuru Karuhimbi asobanura ko yabwiraga interahamwe n'abasirikare kuwinjira mu rugo rwe Nyabingi mugirira nabi.
Nisha Abatutsi ijana.
Wabatungishaga iki ko nawe wari umukene?
Icyo gihe nari mfi Imana niyo yakoraga.
Bose bagutinyaga gute ku buryo bataza kubahiga iwawe ngo babatware?
Nari mfite ibintu nkora. Ibintu nakoraga narabibambikaga. Namara kubibambika ngacisha ku nzu hose. Nimuzanya bingira barye.
Ukababwira uti mfite amagini bagatinya?
Mfite abakobwa babiri. Ntabwira ntimucugusi. Bagacugusa. Nimubazanya b'ingenzi hamagare bakavuga bwa bundi bwo gucuma.
Abandi bati ko kuri mukecuru ni umuruzi afite Nyabingi.
Bati ni umukecuru bati wanyoneye ntiwacu ni Rukiga. Bati Nyabingi arayigira ati barazigira abakiga bagira za Nyabingi.
Zura Karuhimbi asobanura ko nta nterahamwe yongeye gutekereza kuza iwe kuko bakekaga ko ari umurozi ukarishye. Uyu mukecuru avuga ko gahunda yo guhisha Abatutsi ayikura ku babyeyi be bahishaga bari mu kaga mu bihe byo hambere.
Mama Nyiranziza yahishaga abantu kuko yahisha inkindi, ahisha Mukandutiye na Mukarwego n'abandi b'abanyabufundu. Mbire ubwo se twajyaga kwica abantu.
Uyu mubyeyi umaze kugera mu zabukuru atunzwe n'umwisengeneza we babana witwa Nigena Zurufati. Nigena avuga ko Leta igenera buri kwezi inkunga y'ingoboka uyu mubyeyi, gusa akemeza ko ari make bimusaba gukora cyane ngo abashe kumubonera ibimutunga byose. Nigena na Nyirasenge Zura bishimira ko bamaze umwaka umwe batujwe mu nzu nziza bubakiwe n'ubuyobozi bw'Akarere ka Ruhango. Uyu mukobwa avuga ko nubwo umukecuru we bamwubakiye inzu nziza ariko babayeho nabi kuko abaturanyi babo babafitiye ishyari.
Ubu ninjoro iyo ndyamye sinsinzira, ndasinzira baze bayicukure badusange mu nzu batwice. Ubu ngubu ngo afite amafaranga atagira uko angana. Nk'ubu mwaje ngo murasiga miliyoni. Ni ukuvuga ngo ubu mba numva amaso yanjye kubera iki gucunga umutekano we. Sinya nsinzira bibaho.
Ntabwo bishimira ko umukecuru wawe yamenyekanye yakoze ibintu bizima?
Ntabwo babyishimira ndetse umuntu ashaka no kuguhaga akarara kwije. Kandi ni ukuri ntayo. Si ubu baba mu mafaranga ajya guhinga. Kubera ko mba nzi ubukene bwanjye ndaceceka nkabihorera.
Uyu mubyeyi amaze guhembwa n'abantu banyuranye bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho. Mu mwaka w'2007 Zura Karuhimbi yambitswe umudari w'ishimwe na Perezida Paul Kagame. Yahawe kandi umudari n'ubuyobozi bw'idini ya Isilamu mu Rwanda. Iyi midari yose iyo umusuye ahita yikura aho yayibitse akayikumurikira. Uyu mukecuru anagaragara mu nzu y'amateka iri ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nk'umuntu wakoze ibikorwa bihambaye kandi atari afite ubushobozi bwinshi. Ibikorwa bye bituma urwo n'abantu banyuranye bikaba impamvu benshi mu baturanyi be bakeka ko bamusuye bose bamusigira amafaranga. Ubwo namusuraga yanyeretse uburyo abajura bamuteye bakamutwarira ibikoresho byo mu nzu yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge ubwo yatuzwaga mu nzu nshyashya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu Karere ka Ruhango, mu Ntara y'Amajyepfo.